dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 26. februar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić najavio mjere štednje i promjenu načina isplate dodatka na plate. Zbog Rusije Crna Gora mora ući što prije u NATO, ocijenio Daniel Server. Svečana 89. dodjela Oscara, nagrade Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka, kreće večeras. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Varijabilni dio zarade najčešće je dodjeljivan rukovodećem kadru i službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a manji dio po tom osnovu isplaćivan je policijskim službenicima, kazao je resorni ministar Mevludin Nuhodžić. Izostajalo je nagrađivanje službenika koji to zasluže zalaganjem, rezultatima i na osnovu težine posla koji obavljaju, rekao je Nuhodžić vijestima i istakao da je došao kraj toj lošoj praksi. On je saopštio da se varijabila neće isplaćivati dok se to ne uredi i ostala pitanja, kao i da je odlučan da sprovede mjere štednje na brojnim pozicijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi policije. Nuhodžić je naveo da se isplata varijabila umjesto u nagrađivanje i motivaciju službenika pretvorila u suprotno. Na isplatu varijabila išlo je oko 540.000 eura godišnje. Velika Britanija uključivanjem u istragu oko terorističkog napada uoči izbora u Crnoj Gori šalje jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama da je Moskva pretjerala i da Crna Gora mora ući što prije u NATO, kazao je američki profesor Daniel Server za Pobjedu. Informacije Velike Britanije o učešću Rusije u događajima uoči crnogorskih izbora otkrivaju da je to što Rusija radi nije dobro. Međutim, čim Crna Gora uđe u NATO, Moskva će biti opreznija, rekao je Pobjedi Server. Ruski državljanin Vladimir Popov, osumnjičen za organizaciju terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori oktobra 2016. godine i stvaranje kriminalne organizacije, pokušao je kao agent ruske obavještajne službe sličnu operaciju destabilizacije u Moldaviji ljeta 2014. godine. Kako Pobjeda prenosi, navode moldavskog sajta, operaciju organizacije grupa spremnih da svrgnu izabranu vlast, zvanična Moskva je navodno planirala u ljeto 2014. u Moldaviji kao reakciju na plan vlade u Kišinjevu da se potpiše sporazum Moldavije o pridruživanju Evropskoj uniji. Kompanija Luštica Development predstavit će se na Međunarodnom sajmu nautike Dubai International Boat Show koji počinje u utorak. Najveći investicioni projekat u turizmu i izgradnji rezidencijalnih sadržaja u Crnoj Gori Luštica Bay učesnicima sajma predstavit će glavnu marinu u kompleksu koja će biti otvorena u 2018. godini, navodi se u saopštenju. Damir Moškov iz marketinga Luštica Development kazao je da očekuju da će ponuda Luštica Baya zbog lokacije u netaknutoj prirodi, cjenovne konkurentnosti i moderne infrastrukture biti veoma interesantna posjetiocima jednog od najvećih i najuticajnijih svjetskih sajmova elitnog jahtinga. Međunarodni sud pravde u Hagu uputio je pisma trojici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima se najvjerovatnije traži da se izjasne o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Ovom potezu Međunarodnog suda pravde prethodilo je predavanje zahtjeva za reviziju presude donijete protiv Srbije po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, a što osporava srpska strana. Vukovarsko-sremska policija saopštila je da je privela 19-godišnjaka iz Vukovara zbog sumnje da je u tom gradu postavio nekoliko naljepnica na kojima je na engleskom napisano srpsko porodično stablo sa slikom stabla na kojem vise ljudi. Svečana 89. dodjela Oscara, nagrade Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka počeće u noći između nedjelje i ponedjeljka, 1 sat iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Najveći broj nominacija je dobio musical La La Land.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednih 20 minuta možete čuti između ostalog šta se dešava na relaciji Crna Gora-Rusija, a nakon dokaza o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori. Bavimo se i bojkotom crnogorske opozicije izbora u Nikšiću koji bi trebalo da budu održani za 20 dana. Opštinu Budva je tužila i producentska kuća glumca Milutina Karadžića zbog duga u vezi sa snimanjem serije Budva na pjenu od mora.
slobodnaevropa.org.
Razmjena oštro intoniranih saopštenja ministarstava vanjskih poslova Rusije i Crne Gore, u čijem fokusu je pitanje da li se Rusija kontinuirano i uporno miješa unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, pokazuju da se diplomatski odnosi dvije zemlje nalaze na izuzetno niskom nivou. Na prvi potencijalni konkretan dokaz o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori reagovalo je rusko ministarstvo vanjskih poslova, čija je portparolka Marija Zaharova saopštila da su tvrdnje o miješanju Rusije unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane. Srđan Janković.
Na prvi potencijalni konkretan dokaz o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori reagovalo je rusko ministarstvo vanjskih poslova, čija je portparolka Marija Zaharova saopštila da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane. Zaharova je optužila crnogorsku vladu da se pridružila korišćenju optužujućih teza Sjedinjenih Država i Evropske unije o djelovanju Moskve. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je ocijenilo da Moskva neargumentovano odgovara na saznanja da postoji kontinuirano miješanje Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore, pritom navodeći primjere iz prakse o podršci Moskve antiustavnim političkim aktivnostima u Crnoj Gori, otvorenom favorizovanju jedne opozicione grupacije, te sugestije sa visokih zvaničnih adresa Rusije o tome šta su spoljnopolitički interesi Crne Gore. Slična situacija je bila i 2014. godine, nakon posjete crnogorskog premijera Vašingtonu i saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije, u kome je stajalo da je u svojim nastupima Milo Đukanović dopustio i neprijateljske izjave na račun Rusije. Upravo taj događaj spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić smatra prekretnicom u odnosima Crne Gore i Rusije.
Pa nesumnjivo da od trenutka kada je tadašnji premijer Milo Đukanović u Americi najavio želju Crne Gore da se pridruži NATO, da je otvoren jedan kolizioni put između Podgorice i Moskve, i od tada prisustujemo stalnom zaoštravanju koje je dostiglo vrhunac u ovom trenutku i čini mi se da još od vremena Informbiroa odnosi na toj relaciji nisu bili tako loši kao što su sada, što ne znači da se neće i dalje zaoštravati.
Boško Jakšić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi u sadašnjim optužbama i kontraoptužbama trebalo više konkretnih dokaza o uplivu Rusije u politiku Crne Gore.
Ono što bi negde nedostajalo nekome kao što posmatram sa strane poput mene, čini mi se da bi trebalo, očekivao bih više nekih konkretnih dokaza o toj umešanosti, što naravno svi znamo i pretpostavljamo s jedne strane da je Rusija pokušala da destabilizuje Crnu Goru, a s druge strane nemamo, teško je naći te konkretne dokaze, sem ukoliko svedočenja ne budu pokazala da je sve to tako.
Diplomatski sukob Crne Gore i Rusije se uklapa i u globalnu dimenziju, pri čemu je Rusija zainteresovana da ojača svoje prisustvo u jugoistočnoj Evropi, korišćenjem otvorenih pritisaka do meke moći da zemlje regiona spriječi da uđu u NATO ili ih udalji od Evropske unije. Prema riječima Jakšića, dalji odnosi Crne Gore i Rusije će zavisiti od predstojećeg dijaloga najvećih sila.
Dijalog između Donalda Trumpa i Vladimira Putina u mnogome će zavisiti i budućnost odnosa između Crne Gore i Rusije. Ako tamo bude dogovora, onda će popustiti i ove sadašnje tenzije koje deluju veoma napeto.
Kako se u javnosti najčešće može čuti, diplomatsko-bratski odnosi Rusije i Crne Gore traju više od 300 godina, ukoliko se zanemare periodi kada je padalo interesovanje Rusije za Balkan. Ekonomsko-politički odnosi Crne Gore i Rusije su bili na svom vrhuncu od 2005. kada je najveću izvoznu kompaniju u Crnoj Gori, kombinat aluminijuma, kupio ruski tajkun Oleg Deripaska. Istovremeno veliki broj ruskih biznismena masovno je počeo da kupuje zemlju i nekretnine u Crnoj Gori te otvara firme. Crna Gora tada bilježi ekonomski bum i naglo povećanje cijena nekretnina, naročito prvih godina po obnavljanju nezavisnosti. Međutim, to traje do 2008. godine, kada je započela globalna ekonomska kriza, što je rezultiralo povlačenjem ruskih investitora koji nisu mogli da prodaju svoje nekretnine ni približno za novac koji su uložili u njihovu kupovinu ili izgradnju. Država naknadno preuzima i kombinat aluminijuma od Olega Deripaske, što rezultira nizom tužbenih zahtjeva. Kako se zvanična Crna Gora kretala ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji, tako su relacije sa Rusijom bile sve dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Kosovu očekuju da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Skupštinom Kosova početkom marta, nakon što je Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije potvrdila ove sedmice da Kosovo procesom demarkacije nije izgubilo 8.000 hektara, kao što tvrdi opozicija. Potvrđeno je da sporni reon Čakora po svim ranijim kartama pripada Crnoj Gori, a ne Kosovu, kao što navodi lokalno stanovništvo, pripremila Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je danas da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila, te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo.
To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susedima i isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao i da je u interesu Kosova da se susedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koje je u toku. Po rečima portparola vlade Fatona Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja Državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije.
Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja, jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana čekaju lokalni izbori. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje te izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. Lela Šćepanović ima detalje.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana imaće lokalne izbore. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje ove izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera opozicionog Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije. Dok su iz opozicije tada ocijenili da nema elementarnih uslova za održavanje lokalnih izbora, izborne liste u zakonskom roku predale su članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate Ivana Brajovića. Pa Nikšić ovih dana predizborne konvencije održava samo vladajuća DPS, a njen predsjednik Milo Đukanović i ove lokalne izbore, iako na njima ne učestvuje opozicija, ocjenjuje kao presudne i kaže:
naše pobjede, zaključno sa onom na noć 16. oktobra, ne znače da je rat protiv nas prestao. Taj rat se nastavlja, ali se nastavlja i naša odlučnost da zaštitimo naše pravo da upravljamo svojom budućnošću. I taj rat se sada nastavlja između ostaloga izborima u Nikšiću.
S druge strane, za političkog analitičara Dragišu Janjuševića, izbori u Nikšiću, na kojima ne učestvuje kompletna opozicija, šalju poruku da je u Crnoj Gori na sceni urušavanje političkog sistema.
Sa aspekta izbornog zakonodavstva, izborne procedure, izbori se mogu održati u takvim okolnostima, ali sa aspekta legitimiteta, odnosno izbora kao održavanja većinske volje građana, mislim, imamo potpun fijasko. Tako da poruka takve situacije jeste da je kriza koja je definitivno na sceni posle oktobarskih izbora, da je ona dosegla svoj vrhunac.
Postavlja se međutim pitanje šta znače izbori na kojima ne učestvuje cijela opozicija i kakva se poruka šalje. Odgovore je Radio Slobodna Evropa tražio od prvog čovjeka DPS-a Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje? Crna Gora je primjer u regionu što se tiče evropskih integracija, na vratima NATO-a. Kakvu sliku šaljemo ako na izborima u Nikšiću ide samo jedna strana?
Nije, da kažem, idealna poruka i naravno mnogo bi bolje bilo da svi politički subjekti učestvuju na tim izborima, ali čuli ste malo čas da pored onog što je percepcija opozicije u Crnoj Gori postoji percepcija vlasti. A naša percepcija je da se u jednom produženom ataku na Crnu Goru sada pokušava opstruirati rad institucija i izazvati utisak vanrednog stanja time što će se bojkotovati izborni procesi. Ne samo vlast, nego i naši inostrani partneri više navrata su poslali poruku da bojkot nije rješenje, da se treba vratiti u institucije, treba učestvovati u dijalogu, a ne najavom bojkota ucjenjivati Crnu Goru i ucjenjivati crnogorske institucije. Dakle, ja mislim da ćemo poslati razne poruke, a jedna od poruka, kako ja vidim, jeste da Crna Gora ne pristaje na ucjenu. Ne pristaje na ucjenu, kao što nije pristala 16. oktobra, ne pristaje ni na ovaj tihi puč koji se nastavlja na ovakav način, već želimo da idemo dalje, otvarajući svima jednake šanse da na izborima pobijede, ako zaista vjeruju to o čemu govore, a ukoliko ne žele da učestvuju, to je stvar njihove odluke.
Kakve su posljedice toga?
Posljedice toga su da ćemo, dakle, kao država sigurno očuvati stabilnost, i sigurno kao vladajuća politika i vladajuća koalicija nastaviti da realizujemo svoje planove na razvojnom kolosijeku i na integracijonom kolosijeku.
Politički analitičar Dragiša Janjušević smatra da bi, ako se izbori u Nikšiću ipak održe bez opozicije, posljedice bile dodatno zaoštravanje odnosa na liniji vlast-opozicija, koja inače već bojkotuje parlament. Možemo da imamo i proteste, ali i, kako kaže Janjušević, međunarodnu medijaciju za rješavanje političke krize.
Mislim da će se samo stvari dodatno zaoštriti.
Podsjetimo, opozicija je od predsjednika države Filipa Vujanovića tražila odlaganje izbora u Nikšiću, a predsjednik je ocijenio da bi svi organi lokalne samouprave u tom gradu izgubili legitimnost funkcionisanja i da je zbog toga, kako je objasnio Vujanović, zakonski nemoguće odlagati izbore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Producentska kuća glumca Milutina Karadžića tužila je opštinu Budva zbog duga u vezi sa snimanjem serije Budva na pjenu od mora. Opština Budva ne priznaje dug zbog zastarjelosti, a glumac i producent Milutin Mima Karadžić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić, poručuje, sud će odlučiti ko je u pravu.
Gospodine Karadžiću, kako je došlo do spora sa opštinom Budva?
Po ugovoru nama opština Budva duguje nekih 60.000 eura od prije 4 godine za seriju Budva na pjenu od mora. Mi taj ugovor imamo, gdje opština Budva učestvuje s nama u realizaciji serije. Tih 60.000 prvo je krenulo od danas do sutra, pa onda bit će ove nedjelje, bit će iduće nedjelje i tako dalje. To se razvuklo i cijela priča je u tome da nama nije isplaćen. Jer je zagubljen određen papir koji je trebao da stigne od nas njima. Mi imamo to da smo mi poslali taj papir, oni su ga negdje zagubili i sad na tome cijeli problem leži.
Ima li opština Budva osnova za tvrdnju da je taj dug zastario?
Pa mislim da nema, zato što mi sve 4 godine potražujemo taj novac. I sad ne znam na koju priču može to da zastari. Ako ti nešto potražuješ, a ja ti to ne uplaćujem pune 4 godine, onda mislim da ne.
Nedavno u Budvi se promijenila lokalna vlast. Kada su se nekoliko povjerilaca od trenutka promjene vlasti javili sa zahtjevima za izmirenje potraživanja koje su imali prema opštini Budva, reakcije su bile da je to jedna vrsta ataka sa političkom pozadinom na finansijski iscrpljenu opštinu Budva, koju niko nije uznemiravao dok je bila prethodna vlast, a da se sada to namjerno radi. Prosto, da li imate malo zebnju od uvlačenja u tu vrstu priče?
Mene su uvlačili u razne priče, ja nikad u životu nisam učestvovao ni u kakve političke varijante, nemam ja ništa protiv, ni za, ni protiv, ni ove vlasti, ni prošle vlasti, prosto mi imamo dogovor. Kakve to ima veze sad, ko je na vlasti i ko nije na vlasti? može sad ova vlast da kaže mi ne priznajemo nikakve dugove koje ova prošla vlast napravila. Ne bi me ništa čudilo, odmah da vam kažem. Tako da mi smo se obratili sudu, sud će da procijeni ko je u pravu. Ja lično mislim da ćemo mi dobiti to obeštećenje i politička pozadina tu ne postoji nikakva, niti me zanima, kao da vam kažem.
Koliko je Budva, odnosno da li je Budva kao opština prihodovala nešto kao producent ove serije?
Opština Budva je prihodovala to što je prihodovala, ona je dobila tu seriju. Sve imamo napismeno. Šta je tu dobila Ministarstvo za turizam, šta je dobila turistička organizacija, šta je dobila opština Budva, šta je dobila uopšte cijela Crna Gora. Napravili smo seriju koja je u cijelom regionu bila najgledanija serija, napravili smo seriju koju je gledalo preko YouTube-a 30 miliona ljudi. Napravili smo jednu sliku crnogorskog primorja, a pogotovo Budve, koja je bila bukvalno fantastična. Opština Budva nije koproducent. Opština Budva je dobila ogroman marketing sa tom serijom i prosto to na kraju krajeva ima hotela kao što je Splendid, kao što je, koji mogu da potvrde u onom smislu šta je njima značila samo serija i koliko je gostiju došlo samo zbog serije u Budvu. Serija je dan danas i u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji pogotovo, a Republici Srpskoj, da ne pričam i Bosni, strahovito popularna i serija je nešto što će svi da kažu da je to fantastična serija sa slikom Crne Gore, fenomenalnom i tako dalje. E sad, ako to njima ništa nije značilo, nikom ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li je moguće u Srbiji iznajmiti avion za 400 eura? To je pitanje koje dio javnosti u toj zemlji postavlja danima nakon što je aktuelni premijer i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio da je za avion koji je korišten u njegovom predizbornom spotu plaćeno između 200 i 400 eura. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, međutim, takva usluga košta mnogo više. Dušan Komačević.
Znači, što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari, znate, avion koji je na popravci. To je koštalo negdje između 200 i 400 eura.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara koliki su bili troškovi iznajmljivanja aviona za potrebe snimanja predizbornog spota, ne preciziravši međutim da li je to ukupna cena, cena po danu ili pak po satu. Prema rečima Petra Vojinovića, urednika portala Tango Six, specijalizovanog za civilno i vojno vazduhoplovstvo, firma koja je iznajmila avion je JAT Tehnika, koja ima u interesu da iznajmi letelicu po bilo kojoj ceni.
JAT Tehnika kao preduzeće koje održava avione je u toku svog poslovanja imalo jednog klijenta koji nije plaćao svoje usluge i oni su taj avion zbog toga bili prisiljeni da zadrže. Sa strane te kompanije, kome god da oni iznajme avion po kojoj god ceni, oni su u profitu, ne ulazeći u to ko uzima, da li iznajmljuje pod nekim pritiskom ili ne, da li je to ovdje slučaj, dakle zaista ne znam.
Međutim, pitanje je da li bi obični građanin Srbije mogao da iznajmi letelicu po tako niskoj ceni. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, zakup letelice u domaćim aviokompanijama košta barem 30 puta više. Pod lažnim identitetom kontaktirali smo nekoliko ovdašnjih kompanija da bismo, navodno, iznajmili avion za potrebe snimanja muzičkog spota. Do zaključenja ovog teksta, pisani odgovor smo dobili samo iz kompanije Prince Aviation.
Što se tiče vašeg upita, cena za iznajmljivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan.
Rečeno nam je u ovoj kompaniji. Neuverljivo i čak smešno. Ovako psihologu Žarku Trebješaninu deluje Vučićevo objašnjenje o ceni iznajmljivanja aviona. Trebješanin objašnjava da ovdašnji političari računaju na kratko pamćenje javnog mnjenja. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, i glasači vole kada im umjesto stvarnosti dajete iluziju.
Ja upravo to mislim, da se oni oslanjaju na to da prvo ljudi imaju jedno poverenje, što opet nije netačno, imaju poverenje u onoga prosto koga obožavaju, koga smatraju, jel, da je vođa i tako dalje. I tu su spremni prosto da progutaju sve i svašta. Dakle, ljudi su podložni samo obmanama i vole da veruju u nešto što im prija.
Marko Samborac, autor satiričnih stripova u listu Blic, smatra da je kontrola medija koju vrši vlast najodgovornija za podložnost ljudi da veruju u teško dokazive izjave.
Zato što se radi
radi o dva paralelna sveta, gde je što zbog kontrole medija, što zbog jedni veruju samo jednim medijima, a drugi drugima, i onda on može da priča svojima sa svojih medija sve, a ljudi koji govore, pa ne može to tako, nije to tako, to ode drugde, u drugu ciljnu grupu, preko drugih manjih medija.
U obmane, dodaje psiholog Žarko Trbješanin, tokom vremena počinje da veruje i onaj koji ih izgovara.
Vođa se uživi u to da je nepogrešiv, da nikad ne laže i tako dalje, da je pošteni. Postepeno čovjek počinje da veruje u to što verovatno makar u početku zna da nije istina.
Ipak da podsjetimo, u spotu koji je preplavio društvene mreže, dvojica pilota otimaju se oko upravljača aviona na čijem trupu je ispisano ime Srbije, koji se zbog njihove svađe obrušava. Iz tog košmara sam premijer Vučić se budi i objašnjava da je sa jednim pilotom izvesnije. Time je na neki način stavljena tačka na njegov jednonedeljni spor oko predsjedničke kandidature sa odlazećim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, na čemu se, po svemu sudeći, nije štedelo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svaki čovjek ima slobodu izbora, hoće li šutiti ili pokušati da mijenja stvari, kaže Marija Alijokina, koja sa saradnicima priprema u Kotoru muzičko-scenski komad moskovske grupe Pussy Riot. Jasna Vukićević ima detalje.
Kada je prije 2 godine boravila u Crnoj Gori, Marija Alijokina je počela da piše knjigu. Po tom tekstu se sada u Kotoru priprema scenski komad Revolution kao dio novog projekta Pussy Riot Theater. Biće to umjetnički čin o protestu i političkom aktivizmu u zemlji koja negira to pravo svojim građanima. To je i Marijina lična priča o akcijama punk protesta, zbog kojeg je osuđena na 2-godišnju zatvorsku kaznu. Iako govori o skrivanju od policije, hapšenju, suđenju i boravku u zatvoru, Alijokina kaže da nije riječ o memoarskom tekstu.
It's not memoir, it's a manifesto.
To nisu memoari, to je manifest. Pisala sam o lancu mojih odluka koje sam donosila uvjerena da ne postoje heroji, već svaka osoba ima izbor u životu. Ova knjiga je o mojim izborima.
This book is a combination of choices which I made.
Naziv muzičko-scenskog dijela Revolution je za Alijokinu podsjetnik ljudima da revolucije pokreće njihova odluka da nešto promijene. Svaki čovjek, dodaje, donosi odluku o tome hoće li ćutati ili nešto učiniti da promijeni stvarnost.
At this performance we are not showing the whole book.
Ovim performansom nećemo predstaviti cijelu knjigu, već samo njenu esenciju. Biće tu i pjesme Pussy Riot iz 2012. Odlučili smo da ljude podsjetimo na njih, jer vjerujemo da u ovoj godini, godini revolucije, ljudi trebaju ove pjesme.
People need these songs.
Not long ago. Nedavno smo imali skup kozaka baš ovdje u Kotoru, gdje vi sada pripremate novi projekat. Koliko daleko je dovoljno daleko od Putinovog uticaja? Bilo bi mi drago da upoznam te kozake. Zašto ne? Možda ne bi bili tako ljuti kao oni u Sočiju. Ja sam za dijalog i razgovor. Možda sam naivna, ali volim ljude. Punk grupa Pussy Riot je uzburkala rusku umjetničku, ali i političku scenu performansima kojima se suprotstavlja politici predsjednika Vladimira Putina i Ruske pravoslavne crkve. Tokom olimpijskih igara u Sočiju 2014. nekoliko članica grupe je pokušalo da izvede performans u tom gradu, ali su ih spriječili kozaci iz obezbjeđenja, napadom i bičevanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom na kraju emisije podsjećamo na glavne naslove. Ministar unutrašnjih poslova Mevlut Nuhodžić najavio mjere štednje i promjenu načina isplate dodatka na plate. Zbog Rusije Crna Gora mora ući što prije u NATO, ocijenio Daniel Server. Svečana 89. dodjela Oscara, nagrade Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka, kreće večeras. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.